Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanın Bağbəş rayonunun Şıx Mahmud kəndindəki məscidə gələn dindarlar nədən narazı qalırlar?
Və orada indi mərasimizə də olur, məsələn, ehsan verirlər, çatlamazsa məhrəmlikdə olur. Yəni, o ayaqda olur, üzr istəyirəm, olmadan nətər ola bilər ki, cəmatlara gelirdi.
Əyalətlərdə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə gedir?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə tam obyektiv aparılmalıdır. Yəni, heç bir sübuta əsaslanmayan, şikayəti yox, maddi sübut yox, mülki iddia yox.
Lənkəranda dövlət avtomobil müfəttişliyinin əməkdaşları səs gücləndiricilərlə sürücülərə təhqir edirlərmi?
O maşinlərdə hamısı çəkilib, hamısına pulun buyurub. Onun dediyi ilə birinci o yalandır.
Və ən nəhayət Cil kəndində yadigar səslər toplayan musiqi müəllimi. Təqdimat üçün bu da kifayətdir. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Təqribən 20 il əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Nehrəm kəndində qəribə bir hadisə baş vermişdi. Şahidlərin deməsinə görə, onda kətdə stadion tikilirmiş. Tikinti başa çatandan sonra və açılışa bir gün qalmış məlum olub ki, stadionun ortasındakı traktoru heç cür çıxarmaq mümkün deyil. Çünki stadiona qapı qoyulmamışdı. Bu, onda yadıma məşhur köp hekayəsini sanmışdı. İndi isə eşitirik ki, Muxtar Respublikanın Şıx Mahmud kəndində də qəribə bir hadisə baş verib. Dövlət 4 il əvvəl bu kəndin məscidini təmir edib. Ancaq sonradan məlum olub ki, inşaatçılar məscidin ayıq yolusunu söksələr də yenisini tikməyiblər. Ən qəribəsi isə odur ki, bu xırda yanlışı düzəltmək indi bir növ müşkilə çevrilib. Yafəz Əkrəmoğlunu işləyək.
Naxçıvanın Babək rayonundakı Şıx Mahmud kənd məscidinin ərazisində ayaq yolu tikilməsinə icazə verilmir. Bu haqda Azadlıq radiosuna kəndin bir qrup sakinləri məlumat verib. Onların bildirməsinə görə məscidin ayaq yolu 4 il öncə dövlət təmiri zamanı sökülüb və yerində yenisi tikilməyib. Ağsaqqallar deyir ki, bir neçə dəfə öz hesablarını məsciddə ayaq yolu tikməyə cəhd etsələr də kənd icra nümayəndəliyi bunun qarşısını alıb. Məscidin axundu Cəfər Kərimov da bildirir ki, dəfələrlə həm Şıx Mahmud kənd icra nümayəndəliyinə, həm də kəndin bələdiyyəsinə bununla bağlı müraciət etsələr də heç bir xeyri olmayıb.
Buranı remont elədilər bu məscidi. Bu dövlətimiz bu yandan tikintisi apardı. Ayaq yolu ancaq yox. Məscidin ayaq yolusu olmazdı.
Heç olmasa özü cəhd eləndə tikintiyə ki, indi bəlkə dövlətin maddi imkanı çatmır.
Yox, niyə çatmır ki, dövlətimiz hər şey elədi. Məscidi remont elədi. Yox, ayaq yolusu yox.
Kiməsə deyibsiz, şahit edibsiz?
Şahit yox, müraciət eləmişik. Aqsaqqallar müraciət edib, deyir ki, yalnız düzələr elə bu. İməni demir ki, elə bu, gedin tikin. Bəli, icazə almaq istəyirlər ki, yalnız tikilsin və orada indi mərasimizə də olur. Məsələn, ehsan verirlər çatlamazda, məhrəmlikdə olur. Yəni, o ayaq yolu üzr istəyirəm, olmadan nətər ola bilər ki, cəmatlara gedir. O abdest almağa mütləq lazımdır. İnvalid adamlar gəlir, məsəl üçün, gedə bilmir heç sonra elə bu, üzr istəyirəm. O məscidin arxa tərəfində, oradasa 600 kvadratdan çox elə bu ərazisi var da mən. Boş torpaq da var da, elə bu, yəni, içmək olar.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün əlaqə saxladığımız Şıx Mahmud kənd icra nümayəndəsi Əli Aslanov isə, kənd məscidində ayaq yolunun olmadığını öncə inkar elədi. Lakin icra nümayəndəsi sual-cavab zamanı etiraf elədi ki, 2008-ci ildə məscid təmir olunarkən tələsdiklərindən ayaq yolunu yenidən tikməyi unudublar.
Heç bir problemi yoxdur. Niyə tikilmiş ki?
Vardı indi kəndin ayaq yolusu.
Problemi yoxdur. Yoxdursa da tikilsin, yoxsa heç bir narazılıq yoxdur. Heç kimdə müraciət edəm.
Bu deyə 2 ildir qoymurlar.
Kim deyir axı?
Elə kənd dindarlar, o axsaqqallar.
Ay, mallayım, heç bir problem yoxdur. Gəlsinlər mənim yanıma, olmayandan sonra sizə desinlər ki, şeydir. Heç bir problem yox.
İndi vardı, yoxdur. İki məscid var deyirlər.
Biri... Aa, niyə yoxdur? Şəhəriyyədə.
Musiqi məktəbin yanındakı məsciddə ayaq yolu var ya yox.
Vardı. Heç bir problemi yoxdur.
Mən demək istəyirəm ki, musiqi məktəbin yanında olan məsciddə ayaq yolu var ya
yox. Yox, yoxdur, ha.
Ha, bu sakinlər də deyir ki, qoymurlar.
Sakinlər kimdir axı? Mən dindarlar mənim yanıma gəlsin, mən də deyim ki, nədir də? Onu mən heç kimi müraciət eləmir bax.
Bax təmir eləyəndə niyə tikmədiz özünüz?
Nəyi?
Ayaq yolum da. O vaxt 2008-də təmir eləyəndə niyə tikmədiz?
Vallah heç kim demədi, şimdə yoda salmadı, elə tələm-tələsi heç nədir. Tikmə problemləri gəlsin, müraciət eləsin, nə tiksinlər təbii. Nə var ki?
İlahiyyatçı Yaşat Miris hansısa bir məsciddə ayaq yolunun olmamasını anormal hal sayır.
Təmir edən ustalar, oran tikən ustalar hara gedirdilər onlar ayaq yolu əvəz. Amma indi bu gündən müasir məscidlərimizdə olan yerlərdə heç bir problem yoxdur. Yəni orada da indi qoymurlar, eləmirlər. Nəyə görə üç türə işə deyə bilmərəm. Yəni bu ağla çıxmaz bir şeydir ki, məsciddə gələn insanlar üçün tualetin tikilməyinə icazə verməyəsin. Yəni bu qədər heç bir şey deyəməyəcəm. Məsciddə icazə verirsə bir də tualetə tikilmək üçün. Yəni məsələ araşdırmaq lazımdır ki, ola bilsin o köçədə daha başqa fərqli məsələlər tutulur.
Ötən verilişimizdə isə Yafəs Əkramoğlu Muxtar Respublikada səhiyyənin vəziyyətindən bəhs edən araşdırma təqdim etmişdi. Həmin araşdırmada həkimlərdən narazılıq edən Nehrəm kənd sakini Əşrəf Həsənov bu həftə diaqnostika mərkəzinə çağırılıb. Görək həkimlər hər hansı bir yanlışı düzəltmək istəyiblər, yoxsa...
Nehrəm kənd sakini Əşrəf Həsənov bildirir ki, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən sonra onu Naxçıvan Diagnostika Mərkəzinə çağırıblar. Əşrəf Həsənov deyir ki, xəstəxanaya çağırılmasına səbəb həmin müsahibədə mərkəz haqqında səsləndirdiyi ittihamlar olub.
Keçən dəfə yetim yoxlanış zamanı mənə 3 dənə çək verdilər Diagnostika Mərkəzindən. Hər biri 20 manatdır, biri 15 manat 50 qəpiyli, biri də 6 manatdır. Və mən aldatsız, onlar mənə məcbur 42 manat, 41 manat 50 qəpiyimi qaytardılar ki, sən nə vaxt lazım gəl burada müayinədən keç. Bax bizdən daha sən heç kimə şikayət elə verişikdən sonra bunlarda qismən də olsa kimlərsə öz hüquqlarını tələb eləməyə bacarsa onlardan pul almırlar. Amma sadəcə olaraq kimlərsə elə belə işləmirlər onlardan pul alırdılar. Mən gördüm orada. Bayaq ki bu qanunuydu almışdılar. Və niyə qaytardılar? Deyir bu da bu qanunsuz. Mən o təbə də verişdə çıxışım da oldu. Deyir bunlar bizi dolandırırlar. Kimlərsə dolandırırlar. Ələ salırlar. Heç kimi bunlar o... Prezidentin fərmanına da məhəl qoymurlar.
Avqustun 14-də Azadlıq Radiosunun saytında Naxçıvan Səhiyyəsi Ailələrin Faciəsi adlı video reportaj yayımlanmışdı. Həmin reportajda Naxçıvan sakini Əşrəf Həsənov Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzinin tomografiya şöbəsində ondan qanunsuz olaraq 20 manat alındığını bildirirdi. O reportajda bildirirdi ki, 20 manatın yerinə ona üzərində tarixi olmayan saxta çek veriblər. Əşrəf Həsənov həmçinin həyat yoldaşını əməliyyat eləmək üçün həmin xəstəxananın həkimlərinə 2000 manat xərci çıxdığını da iddia edir. Diagnostika Mərkəzindən isə Əşrəf Həsənovdan alınan 20 manatın qanuni olduğunu və həmin pulun büdcəyə köçürüldüyünü bildirmişdilər. Xəstəxananın həkimi Rıza Hacıyev mərkəzdə hər nəfərə yalnız 6 ayda bir dəfə pulsuz xidmət göstərdiyini bildirmişdi. Rıza Hacıyev onu da bildirmiş ki, Əşrəf Həsənov son 6 ay ərzində bir neçə dəfə müraciət etdiyindən mərkəzdə ondan pul alıblar. Əşrəf Həsənov isə təkcə 42 manatının geri qaytarılması ilə kifayətlənmir. O həyat yoldaşı əməliyyat olunarkən həkimlərə xərclədiyi 2000 manatın da geri qaytarılmasını tələb eləyir.
Deyirək bununla 42 manatla mənim başımı aldatsınlar. Onlara izah elədim ki, mən o vaxt yoldaşım apressiya vaxtı 2000 manatdan çox ziyan çəkmişəm. 2000 manatı deyirəmək ki, gəlin gəyin ödəyin də. Nağdı kimlərə borcum var, hamısı izah eləmiş onlara. Onlar bunu da imkan edirlər, qaçmaq istəyirlər.
Vermək istəyirlər.
Görünür üstündə də mənim yoldaşım apressiya elədi. Bir həftədən sonra sarğısını açdı. Ondan sonra mən həkimi tapanmadım. Telefonu bağladı, qaçdı, rəb aparsa. Mən ondan sonra apardım İranda, bunu təzənə əməliyyat elətdirdim. 2000 manatdan çox ziyan var. 2000 manat deyirəm, deyəm, ödəyin. Mən bu boşdan qutarım.
Əşrəf Həsənovun dediklərinə münasibət öyrənmək üçün yenidən Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Xəstəxananın həkimi Rıza Hacıyev Əşrəf Həsənova pul qaytardığını təsdiqlədi. Ancaq o həmin pulun xəstəxanaya heç bir aidiyyəti olmadığını, bunun şəxsi borc məsələsi olduğunu bildirdi. Əşrəf Həsənov isə həkimə qum satdığını təkzib edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası haqda hələlik bu qədər. 2 il əvvəl Azərbaycan prezidenti korrupsiya qarşı amansız mübarizənin bütün ölkədə start götürdüyünü bəyan edib. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında da elə bu suala cavab axtarılır. Azərbaycanda indi korrupsiya qarşı amansız mübarizə gedir, yoxsa onun imitasiyası.
Oğlum heç bir cinayetçi türetmeden cinayet mesulünü cevap edildiğine göre çok narazı. Devletimizin prezidentinin vermiş olduğu fermana göre korrupsiyaya karşı mübarizeyle alakadar olarak başlamış olan korrupsiya hareketinin nəzəri alaraq güya ki oğluma karşı cinayet başlanmıştı. Aparılan cinayet şey həm prezidentimizi aldadırlar. Yani ki burada heç bir korrupsiya alakası yok mənim oğlumun. Korrupsiyaya karşı mübarizə tam obyektiv aparılmalıdır. Yani hiçbir sübuta esaslanmayan şey, araç ve yazılı ki şikayeti yok, maddi sübut yok, mülki iddia yok.
Bu fikirleri Baş Prokurorluğun Ağır Cinayetlere Dair İşler Üzere İstintak İdarəsinin Kriminalistika Şöbəsinin prokuroru olmuş İqbal Tağıyevin atası Xəqani Tağıyev deyir. Hazırda İqbal Tağıyev barəsində Cinayet Məcəlləsinin 313-cü rüşvət alma maddəsilə cinayet işi aparılır. Prosesin gedişatından narazılıq edən ata deyir ki, məhkəmə proseslərində şahid dindirmələri də ədalətsiz, subyektiv və sübutsuz aparılır.
İşlediğim müddətdə heç bir tərəfdə yüksək səviyyədə olan vəzifəli şəxslər tərəfindən hələ barəsində acil şifahi töhmət də olmamışdır. Həməşə öz biliyi səviyyəsinə görə, nəzəri biliyinə görə seçilən bütün yoldaşlar arasında ən yüksək ballar toplayan həm orta məktəbdə, həm ümumilikdə, həm də işlədiyi dövrdə test imkanlarında 100% bal toplayan oğlumun haqqında belə bir qərar çıxarmaq əlbəttə ki, dövlətdə olan cəmiyyətdə ümumiyyətlə çaşqın yaradı. 2008-ci olmuştur. Ondan sonra oğlum vəsiyyət illərlə 4 dəfə böyümüş, yəni Gəncə şəhərindən Şəki şəhərinə böyük müstəntik, sonra orada prokuror köməkçisi, kriminalist vəzifəsindən sonra da 2010-cu ildə Özka prokurorluğunun ikinci şöbəsinə, ağır cinayətlərə dair şöbəyə prokuror kriminalist qəbul edilmişdir. Oğlum zavul olmağına baxmayaraq bir çox ağır cinayət, açılmayan cinayətlərin öhdəsində gəlmiş.
İqbal Tağıyevin atası deyir ki, oğlunun belə ağır və məsuliyyətli işlərdə qazancı ancaq ağır dərəcəli diabet xəstəliyi olub. Ümid edir ki, məhkəmə ədalətli qərar verəcək və İqbal Tağıyev azad ediləcək. İqbal Tağıyev və cinayətdə digər təqsirləndirilən Daşkəsən rayon prokuror köməkçisi Cavanşir Nəsibov baş prokurorun 23 sentyabr 2011-ci il tarixli əmri ilə tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıb və barələrində toplanmış materiallar üzrə Cinayət Məcəlləsinin 311.1 və 311.3.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Onlar İlqar Məmmədov adlı vətəndaşın qəsdən öldürülməsi faktı ilə əlaqədar başlanmış cinayət işi ərəfəsində təqsirli biliniblər. İttihama görə İqbal Tağıyev şübhəli şəxs qismində tutulmuş Eldəniz Əliyev 23.000 ABŞ doları müqabilində cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini təmin edib. O, Daşkəsən rayon prokurorunun köməkçisi Cavanşir Nəsibov və həmin rayon sakini Elnur Əmrahovun vasitəçiliyi ilə Eldənizin atası Bayram Əliyevlə sövdələşib. 23.000 ABŞ doları məbləğində pul alıb. Nəticədə Eldəniz Əliyevi cinayətə iştirak etməsinin təsdiqini tapmaması əsası ilə azad edib. Prokurorluğun iddiasına görə mərhum İlqar Məmmədovun qohumları şikayət edərək Eldəniz Əliyevin azadlığa buraxılmasına etirazlarını bildirib və həmin səbəbə görə İqbal Tağıyev aldığı 23.000 ABŞ doları məbləğində pulu Cavanşir Nəsibovun vasitəsilə Bayram Əliyevə qaytarıb. Yalnız bundan sonra Eldəniz Əliyev cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 və 120.2.4-cü maddələri ilə ittiham olunub və barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İqbal Tağıyevin vəkili Anar Qasımov da məhkəmənin ədalətsiz aparıldığını deyir. Deməsinə görə zərər çəkmişlər rüşvət alma faktını təsdiqləmir. Heç bir sübut olmadığı halda məhkəmə ruhi xəstə olması sənədlə təsdiqini tapmış insanı şahid qismində dindirir. Vəkil də bu proseslərin siyasi məqsəd daşıdığını deyir.
Məsələ orasındadır ki, bu işdə zərər çəkmən heç biri göstərmir ki, bunlar Tağıyev İqbala rüşvət veriblər. Daşkəsən rayonunda din xadimi kimi təqdim edir özü. Amma bu şəxsin psixi xəstəliyi olması da işlə sübut olunur. Çünki o psixi xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq hərbi xidmətə getməyibdir. Yəni onunla bağlı sənədlər var. Yəni konkret olaraq göstərmir ki, o Tağıyev İqbala pul veribdir. O göstərir ki, ifadəsində digər təqsirləndirilən şəxs Cavanşir Nəsibov ona deyib ki, bu pul vəsaiti pul İqbaldadır. Yəni o da qanunla yol verilmir. Çünki həmin kimlərsə eşitdiyim məlumatlara dair, yəni verilən ifadələr şahid ifadəsi sayılmır. Təxminən bir ilə yaxın bu işin istintaqı gedib, bu şəxslər çöldə qalıblar və sonradan istintaqın bitməsinə 25 gün qalmış həbs olunublar. Sanksiyada, yəni kifayət qədər ağır cəza nəzərdə tutulubdur, amma biz hesab edirik ki, ədalətli araşdırılıb onlara bəraət verməz.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmədən prosesin gedişi ilə bağlı məlumat almaq istədik. Ancaq məhkəmə katibi bildirdi ki, proses davam edir və heç bir məlumat verə bilməzlər. Hazırda təqsirləndirilən sabiq prokurorluq işçilərinin məhkəmə prosesləri keçirilir. Məhkəmədə ittihamlar təsdiqini tapsa, onlar 4 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilərlər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Növbəti reportajımızın da korrupsiya ilə mübarizəyə birbaşa olmasa da dolayı dəxli var. Çünki prezident bu prosesə start verəndə dövlət avtomobil müfəttişliyi əməkdaşlarının maddi təminatının yaxşılaşdırılması üçün xüsusi bir sərəncam vermişdi. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun indi sizə təqdim edəcəyimiz bu reportajında isə Lənkəran rayonunun nümunəsində dövlət avtomobil müfəttişliyinin işindən bəhs edilir.
Lənkəran şəhər sakini Bəhru Səhibov rayonun yol polisindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə VAZ-2107 markalı Jiguli minik maşını var. Bu iddia edir ki, yol polis bölməsinin kapitanı Sabir Süleymanov bir aya yaxındır ki, heç bir səbəb olmadan onu narahat edir. Harada onu görürsə, ya polis bölməsinə aparıb cərimə edir, ya təhqirə keçir. O deyir ki, yol polisi açıq şəkildə onu hədələyərək maşın sürməyi ona imkan verməyəcəyini deyir.
4-5 gün bundan qabaq Lənkəran şəhərində yol polisləri mənə saxlayaraq polis şöbəsinə gətirdilər. Polis şöbəsinə mənə dedilər ki, sənin maşının arxa poşunu çox kəsilib, sənə cərimə olunacaqsan. Sonra yol polisi Sabir adlı polis mənə qaydara dedi ki, səni cərimə edəcəyəm. Hətta Lənkəranda sənə maşın sürməyi qoymayacağım. 2 dənə mənə cərimə yazıblar Lənkəranda. Sonra məndən 50 manat pul tələb elədi polisçi Sabir.
Onun sözlərinə görə təqiblər bundan sonra da davam edib. Bu deyir ki, sentyabrın 24-də yolu gözləyərkən yol polisi səs gücləndirici vasitəsilə ona təqqiramı söz deyib. Həmin sözü ətrafdakilər də işidib. Şəxsiyyətini təqqir etdiyi üçün şikayət etmə qərarına gəlib.
Mənə qarşı təqqiramız ifadə işləm. Bundan qabaq eləmişəm, prokurorluğa da müraciət eləmişəm. 3-4 dəfə mənə narahat edilmək işim mənə.
Həmin vaxtı Bəhru Səhibovun yanında olmuş Pərvan Məlikov da təsdiq edir ki, yol polisi səs gücləndirici vasitəsilə heç bir səbəb olmadan onları təqqir edib.
Ayının 24-də dostum Həbbo Bəruzu maşındaydım. Stadionun qarşısından keçəndə biz maşını fırlatdıq. Həmən vaxt kapitan Sabir Süleymanov və Yunus Paşayev 17-642 növrəli yol polisi maşınında oturmuşdular və futboldan qaydanları müşahidə edirdilər. O vaxtı bunlar dostum Həbbo Bəruzu maşını kənara çəkmək istədilər. Növrəsini söylədilər və biz maşını kənara çəkdik. Biz maşını kənara çəkəndən sonra Sabir Süleymanov mikrofonla dostumu təqramı söhüşlə təqir etdi.
Adının çəkilməsi istəməyən bir Lənkəran sakini deyir ki, yol polisləri səs gücləndiricilərdən istifadə edərək etikədən kənar ifadələrə də yol verirlər. Hətta təqramız ifadələrin işlədilməsinin şahidi olublar. Onlar da qorxduqları üçün bu barada şikayət etməkdən çəkinirlər. Lakin qarşı tərəf deyilən iradları qəbul etmir. Yol polislərinin ünvanına böhtan attıqlarını söyləyirlər. Lənkəran yol polis bölməsinin rəisi Nəsimi Məmmədov deyir ki, xidməti maşınlardan səs gücləndiriciləri götürüblər.
Səs gücləndirici var idi bəhbəti. Maşınlarda hamısından alıblar da. Maşınlarda o yalan deyir axı. O maşınlarda hamısı sökülüb, hamısına tolum qoyulub. Onun dediyi ilə birinci o yalandı.
O yol polisi ilə bağlı bölməyə şikayət daxil olmadığını deyir. O bildirir ki, heç kim yolda nahaqdan saxlanmır. Yol polis kapitanı Sabir Süleymanov isə Bəhru Səbifon yol qaydalarını pozduğunu deyir. Onun deməsinə görə bu barada ona dəfələrlə xəbərdarlıq edilib. Hətta cərimələr də olunub.
O yalan söhbət deyil. Onun haqqında bir gün bir 15-20 protokol yazmış onun haqqında. O milleti yıl boğazı. Tərəfə vurur. Başı qalanını kaldırır. Huyganını edir. Katil gəlir, katili qalanı atıyor. Şimdi katili qalanı çıksın.
Onun dediyinə görə Bəhru Səbibovun atası polis mayoru olub, vəfat edib. Onun fikrincə Bəhru Səbibov atasına görə öz davranışlarına diqqət etməlidir. Lakin o səs gücləndirici barada deyilənlərə fikir söyləmək istəmədi. Hoquqşünas Elman Hüseynov isə deyir ki, son zamanlar yollardan yüksək sürətlə keçən sürücülər barəsində tədbir görülmür. Onun fikrincə, bahalı maşınlarda daimi təhlükə törədənlər vəzifəli şəxslərinin balalarıdır. O deyir ki, Bəhru Səbibov barəsində tədbir görülürsə, bu adamlar haqqında da tədbir görülməlidir. Şikayətçiyə yuxarı instansiyalara və məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür.
Vətəndaş dövlət avtomobil müfəttişliyinin işçisinə şikayət edib. O müraciət eləməlidir onun rəhbərliyinə, rəisinə. Əgər oradan da deməli onu qane edən cavab ala bilməsə,
Respublika Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin rəhbəri Ramiz Zeynalovun müraciət eləməlidir. Ancaq başqa bir şeydir. Yaxud da ki, əgər şahidin zadı varsa, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmədə deməli onun demir ki, yüzləndirici maşında olan qovşağla onu təhqir ediblər, yanında da adam olub. Məhkəməyə verməlidir ki, bəs məni təhqir edib, lazım da təzminat alıb istəməli. Başqa cür yolu yox.
Uşnası fikrincə son zamanlar yol polisləri ilə bağlı şikayətlərdə diqqət artıb. O belə hesab edir ki, Bəhri Sahibovun şikayəti də cavabsız qalmaz. Onun sözlərinə görə vətəndaşın səs gücləndirici vasitəsilə təhqir edilməsi ciddi məsələdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqda da bu qədər. İndi isə Müstəzəm Məmmədov sizə Lənkəran rayonunun Zil kəndində yadigar səslər toplayan bir musiqi müəllimindən bəhs edəcək.
Əhalisi 3000-ə yaxın olan Cil kəndi Lənkəran şəhərindən 15-16 kilometr aralıda yerləşir. Bu kəndin də əmək qabiliyyətli bir çox sakinləri Rusiyada çalışır. Onların hesabına da yeni evlər, mağazalar tikilir. Yenicə tikilməkdə olan belə bir ticarət obyektin qarşısında Əli Əkbərov soruşduq. Evini göstərdilər. Eşitmişdik ki, musiqi müəllimi olan Əli Əkbərov bu sahənin həvəskar tədqiqatçılarındandır. Evində 1000-ə yaxın qramofon valı var. Bu vallar Azərbaycanın musiqisinin 100 illik tarixini əhatə edir. Əli Əkbərovla yenicə tikilməkdə olan evində görüşdük. Taxta pilləkanda yuxarı qalxırıq. Qramofon valların saxlandığı otağa daxil oluruq. Qramofon valları həm rəftdə, həm də stolun üstündə düzülüb. Elə söhbətimiz də bu valların əldə edilməsindən başladıq.
Plastinkalarını bulamaqda əksəriyyətini çətinliklə əldə eləmişəm. Bəzilərini cibimdə vur tut, əgər 1 manatım və yaxud 10 manatım olubsa mən onun da cibimin axırıncı pulunu da verib mən onu almışam. Və yaxud o mən görüşmüşəm, gözəl sənətkarların evində olmuşam. Bunların arxivində mənə hədiyyələr verilib. Mən hal-hazırda fondumda 1000-ə qədər plastinkalar var. Bu plastinkalar Azərbaycanın muğam dəstgahları, xalq mahnıları, təsniflər, dəstəkar mahnıları və o cümlədən operalar və dram teatrının tamaşaları plastinkalarda öz əksini tapır.
Onun deməsinə görə qramofon valları müxtəlif tarixi illərə məxsusdur. Valların tarixi sanki Azərbaycanın tarixidir. Vallar Çar Rusiyasını, repressiya dövrlərini yada salır. Hər bir saz sahibi tarixi bir dövr yaşayıb.
1906-cı il Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd 1915, 1916-cı il Məşədi Məhəmməd Bəzdəliyev, 30-cu illər Şunski, Xan Şunski 47 və 60-cı illəri əhatə edən Bülbülün komplekt ifaları, gözəl səsləri, yazgər səsləri, 50-ci illərdə Gülxar Həsənova, Əlifsət Sadıqov, Bəhra Mansurov, Əliyev, Rübabə Muradova, Hacıbaba Hüseynov, Arif Babayev, başqa digər ifaçıların, mütəllimov, çox sayılı onlarla, yüzlərlə ifaları mənim arxivimdə qoruyub saxlayıram.
Əli Əkbərovun 40 yaşı var. Ömrün çoxunu bu valların toplamasına həsr edib. O deyir ki, kasıb bir həyat yaşasa da bu işlərin ötəsinə gələ bilib. Bakıda təhsil aldığı illərdə bu sahanın tanınmış şəxslərinin yanında olub. Kimsə onu qəbul etməyəndə günlərlə yaşadığı yerləri ayaq döyüb. Bir çox valları da o vaxtları əldə edib.
Leylə xanım Bədirbəyli ilə görüşdüyüm vaxtda, Bəhra Mansurovun evində olduğum vaxtda, Rübaba xanımın evində olduğum vaxtda, Fatma Mehrəliyevanın evində olduğum vaxtda bunları bir-bir əldə eləmişəm. 90-cı ildə musiqili opera balet teatrının komediya teatrının üzrəsiyəm yanmış divarları arasında mən musiqili operettaların qramofon valını görəndə mən onları o torbanın arasında çıxardıb silib və onları gətirmişəm evə, onları silmişəm. Bugünkü günə qədər onları qoruyub saxlayıram.
Əli Əkbərovun sözlərinə görə Azərbaycanda qramofon vallarının yeganə şəxsi arxivi onda var. O deyir ki, dövlət arxivində bu səslərin saxlanıb saxlanmaması haqqında onda dəqiq məlumat yoxdur. Əli Əkbərovun sözləri nə görə onda olan səslərin bir çoxları Azərbaycan radiosunun qızıl fondundan silinib.
Bu şəxsi arxivdir. Onlar da ki, dövlət arxividir. Radionun qızıl fondunda, məsəl üçün, şəxsən mən eşitmişəm, Yaqub Məmmədovun rast muğamı silinib. Məndə onun rast muğamı plastinkası var. Radionun qızıl fondundan Tərana Vəlizadə və Eyva Səsənovun bütün duet oxumaları Azərbaycan bəstəkarlı sənətində duet janrı Tərana Vəlizadə və Eyva Səsənovun adı ilə bağlıdır. Güzel mahallar ifaçısı. Onların oxumaları radyoda silinib. 79-cu ildə həsr olunan və tirajlanan o gramofon plastinkası mənim arxivimdə var və Tərənə xanımın şəxsən dilində mən eşitmişəm ki, onların bütün oxumaları demək olar ki, radyoda silinib. Televiziyadan da görüntülər qalmayıb. Mən öz arxivimdə onları qoruyub saxlayıram. Əslində Sadıqovanın qatarı radyoda yoxdur, silinib. Şəxsən o müğənni tərəfindən və onun qatarını mən qoruyub saxlayıram sözü işləndən sonra o kövrəlib gözyaşları axıtdı.
Əli Əkbərun deməsini görə elə muğam ustaları, müğənnilər var ki, onların nə radyolarda, nə televiziyalarda səsləndirmirlər. Onların bir çoxları vəfat edib. Sağ qanallar da yada düşmür. Onun fikrincə bayağı mahnılar baş alıb gedir. Onun yerinə vaxtı ilə sevilə-sevilə səsləndirilən sənətkarların mahnıları vermək daha yaxşı olardı.
Leyla Hüseynova, Nərimlə Məmmədova, Köyfə Əliyeva, Fatma Mehrəliyev haqqında, Mayıs Salmanov haqqında demək olar ki, 30 ilə yaxındır radyoda, televiziyada heç bir məlumat yoxdur. Hal-hazırda arxivimdə o adların sadaladığım və bir az daha da çox o ifaçılar haqqında materiallarım var. Göbələr kimi başını qaldıran o səhnədə o sayı bəlli olmayan o oxuyanlar mı deyim, müğənnilər mi deyim, tırnaq arası, onlar o qədər meydana çıxır ki, o gözəl qrafi müğənnilər, o sənət görmüş, dahilərdən öyrənmiş o ifaçılar, onlar artıq arxada qalır, onların səsləri bir gün. Həvəskarlar var, maraqlananlar var, bir gün onlardan rövqalanlar var, onların haqqında yazanlar var, demək olar ki, azdır.
Əli Əkbərov qramofon vasitəsilə musiqini dinləmək istəyənlərin ona baş çəkdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə qonşu kəndlərdən onun yanına gələnlər çox olur.
Bir gün də onlar o səsləri yenidən eşitmək arzusunda olanlar var və təsadüfən gəlib mənim arxivimə bu yadigar səslərə qulaq asırlar və xüsusi zövq alıb gedirlər. Bir kənddə o insanları tanıyan çoxdur şəhərə nisbətən. Və şəhərdə çox o gözəl ifaçıları tanımırlar. 91-ci ildə Tağıyev teatrının önündə dayanıb Fatma Mehrəliyevanı soraqlamışam. Və teatrın işçisi mənə deyib ki, Fatma Mehrəliyevə bəyəm sarkı artıq uzun illər dünyasını dəyişib. Mən ona bildirəndə ki, Aksaqqal, Fatma Mehrəliyevə sağdır, hal-hazırda içəri şəhərdə yaşayır. Mən onu görmək istəyirəm. Onu tanımadılar və onun sağ olduğunu da bildirmədilər. Mən getdim içəri şəhərə, qapını döydüm, yarısı pəncərə zirzəmidə, yarısı ki, məhəllədə görünən o balaca darısqal qapını açdım və qocaman Üzeyir bəyin yadgarı, Azərbaycan muğamlarının əvvəz olunmaz ifaçısı Fatma Mehrəliyevanın gözümün önündə onun o ağ tökülmüş səsləri, onun o gözləri, nigaran, intizarlı gözlərini mən bir daha düz gözümlə seyr etdim və qapını açdı, siqaret çəkə-çəkə bu xanım məni öz balaca tarafda otağına dəvət etdi.
Əli Əkbərovun bildirilməsinə görə, Sovet dövründə Azərbaycan sənət adamları, şairləri, yazıçıları, mütəfəkkirləri həmişə sınağa çəkiliblər. Əli Əkbərov vallardan birini göstərərək bildirir ki, bu onun çox sevdiyi mahnılardan biridir. 1945-ci ildə yazılıb, Valı qramofona qoyur, səs ətrafa yayılır.
Əməkdaşımız Gülnur Rəlif qızının müsahibini isə sizə təqdim etməkdə bir qədər sətini seçirəm. Həmin şəxsin bir tutquşusu var və sadə insanlar bütün arzu və istəklərini bu quşda axtarırlar.
Böyük şəhərin səs-küyü arasında insanlara kiçik ümidlər verən sarı yaşlı rəngli bir tutuquşu. Onu dirək quşu adlandırırlar. Sahibinin göstərişi ilə balaca dolaqlı kağızları qutudan çıxarır. Əvəzində sahibi onun bu işindən hər adamdan 20 qəpik pul qazanır. Qolunun birini müharibədə itirmiş Həsən Heydərov deyir ki, cavanlıqdan bu işlə məşğul olub. İndi onu bu işinə görə qınayanlardan narazılıq edir. Onu saxtakar və insanları aldatmaqda günahlandıranları qınayır. Oğluna və çörəyə möhtac nəvələrinə baxmaq üçün çalışdığını əsas gətirərək özünə bərayət qazandırır.
Qəbəylə olub, invalid adamım. İşə götürdürlər, işlə. Kilənim deyirsin. Məni sevim də çox. Düz sevməyən də var. Sevməyən də var. İnanmayan da var. Cəmadın başını anlatsın.
Özünüz yazırsınız oradakı arzuları.
Xeyr, bu yazılmış kağızlar da atababalardan qalmış. Bizdə orijinal var. Onu belə açıq şəhət edirik, doğrayırıq, mükələşdiririk. Hələ bir gözümüzə sizə də payıq. Həmişə məndə quş belədir. Biri inanır, biri inanır. Mən kömək edirəm evə. Oğlum 83 manat pul alır. Çəkdə işləyir. İki dənə balaca uşağı var. Yeməyi yoxdur, çatdıra bilmir.
Yoldan keçən əksər adamlar dilək quşundan bir kağız almamış keçmir. Bəziləri bəxtlərinə çıxan yazının qısa müddətdə həyata keçməsindən danışırlar. Onlardan sonra Ələsgərova isə daş kəsən sakindir. Deməsinə görə hər dəfə Gəncəyə gələndə dilək quşundan yan keçmir. Arzularını bu taxta qutuya bağladığını deyir.
Mən həmişə dağılmışım düz seçib Allahın adına.
Hansı arzunuz düz çıxıb burada deyirəm?
Bax, sənə bax, arzum düz çıxıb sənə bax, Allaha.
Nə yazır?
Sənə gör nələr yazır.
Dünyada birinci səfərimdir balaqlar.
Nə niyyət etmişsiniz siz deyirsən?
Mən görə nəçədə, nələr birinci səfərimdir.
Həsən dayını ancaq şəhərin mərkəzində 4 yoldakı şıxforların yaxınlığında tapmaq olar. Oraları özünə məkan edib. Bəzəkli tutuquşunu da iş yoldaşı.
Vəssalam, Gülnur Raqib qızının bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.